Sen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas su u talasanju pitanje može li Srbija u Evropu bez Unije? Za i protiv ekonomskih razloga za nastavak budućih integracija. Kako se stručna javnost ponovo podelila o tome u talasanju? I to na one koji smatraju da treba napustiti put pridruživanja i tražiti članstvo u evropskom ekonomskom području i druge za koje bez Evropske unije ne bi bilo ni ovo malo reformi, investicije i para. Ako postavljamo pitanje šta će Srbija u Evropskoj uniji, da li imamo odgovori na sledeće pitanje? Kako će Srbija bez Evropske unije? Moji gosti biće profesor ekonomije Boris Begović, Aleksandar Stevanović ekonomista i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Još jednom dobar dan i osnovite uz prvi program radije.
Yeah.
11 je časova i 9 minuta, slušate Talasanje i na početku sam najavila temu za i protiv ekonomskih razloga za nastavak evropskih integracija. Na početku da podsjetim da je ovo jedno od pitanja koje zapravo nikad nije prestalo da bude aktuelno. Samo je nekad manje, a nekad više u javnosti i u zavisnosti od toga strasti se ili rasplamsaju ili se stišaju. Pre 3 meseca u NIN-u je započela polemika da li postoji alternativa punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Debatu je izazvao tekst pod naslovom U Evropu bez Unije, napisao ga je moj današnji gost, profesor Boris Begović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Moji gosti, da li će imati isto, slično ili potpuno različito mišljenje, su i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Radojka, zdravo, dobrodošla.
Hvala.
I Aleksandar Stevanović, ekonomista, dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, vašu ideju, rekla bih, stručnjaci različito posmatraju. Po jednima, evropsko ekonomsko područje bi pre nego Unija bilo po meri Srbije, mislim da i vi zastupate taj stav, po drugima taj evropski rukavac nije lek za sve naše brojne bolesti. Pa ajde da i mi ovde negde otvorimo raspravu. Zašto bi Srbija trebala da napusti taj put integracija i da odvoji političko od ekonomskog ili jedno i drugo?
Prvo, hvala na pozivu da učestvujem u emisiji. Drugo, ne postoji jedan lek za sve naše bolesti. Naše bolesti su toliko brojne i teške da jednog leka za to nema. Ideja o tome da Srbija treba da pristupi evropskom ekonomskom prostoru, a ne Evropskoj uniji, odnosno da Srbija umesto političke integracije u Evropu treba da ide ekonomskom integracijom, je nešto što je sada, ja sam zaista to izneo u decembru u NIN-u, ali ja već 3 godine na raznim mestima pišem nešto na tu temu. Tako da,
i rekli
nije,
smo, to nije nova
to
tema.
Nije nova, to nije nova ideja i nova tema. Hajde da vidimo koji su osnovni argumenti u prilog toga. Prvo moramo da posmatramo kontekst. Kontekst je takav da je budućnost Evropske unije krajnje neizvesna. Naravno, to ne znači da će Evropa nestati, to ne znači da će evropske integracije nestati, ali je vrlo verovatno da za 5, 10, 15 godina ovakva Evropska unija kako sada postoji institucionalno uređena neće postojati. Postoje brojne opcije koje se razmatraju, ali očigledno da je ovo vreme krize Evropske unije, krize, ne samo krize suverenog duga, nego krize institucionalnih odnosa, institucionalnog uređenja takva da će odatle proizaći neka nova rešenja. Koja? Mi to još uvek ne znamo. Ne zna ih niko ni u Evropi. Druga stvar koja je bitna, to je da je upravo iz ovog razloga, kao i zbog svojevrsnog zamora proširenjem do koga je došlo u Evropskoj uniji, da su dalja proširenja po ovom standardnom metodu koji je do sada korišćen jednostavno stavljena na led. I potpuno je jasno da je ovaj ulazak Hrvatske koji je najavljen za 1. juli ove godine, da će posle toga nastati jedna prilično duga pauza. Koliko duga, ne zna se, ali je očigledno da će biti duga. I treća stvar koja je veoma bitna u slučaju Srbije, to je da za razliku od drugih zemalja, gde su uslovljavanja bila isključivo u domenu ekonomskog sistema, u domenu pravnog sistema i vladavine prava, da u slučaju Srbije postoje i određeni politički uslovi, to su politički uslovi koje bih nazvao uslovima priznavanja Kosova na jedan ili drugi način, priznavanja nezavisnosti Kosova na jedan ili na drugi način. Dakle, imajući to u vidu, ja smatram da Srbija treba da napusti proces političke integracije, da je Srbija slučaj, specijalni slučaj, između ostalog zbog toga što je Kosovo specijalni slučaj.
I o tome ćemo pričati, ja i delegacija, najviši državni vrh je danas otišla upravo u Brisel, ali sada da dam naravno reči i mojim...
Samo znači da se radi o jednom specijalnom slučaju, da se radi o slučaju koji nije uobičajen i da zbog toga Srbija treba da potraži alternativu političkoj integraciji.
Aleksandre?
Pa moj problem je što svi ljudi koji su skeptični prema Evropskoj uniji nemaju dozu skepse kakvu ima profesor Begović. I kada posmatramo korpus ljudi i uopšte političkih partija i zastupnika ideja da se ne ide u Evropsku uniju, oko 95% takvih zastupnika su skeptični prema civilizaciji kao takvoj uopšte. Dok imate jedno 5% ljudi koji bi ličili na Vaclava Klausa ili druge poznati euroskeptike. Samim time mislim da je jedno odlazak na jedan parcijalan put u stvari bi jako brzo se u našem političkom miljeu pretvorio u odlazak u jedan potpuno pogrešan put. Ako posmatramo kakva je percepcija prosječnih birača u Srbiji i za kakve su se oni ideje hvatali u posljednjih 15 godina i kakve stvari danas Vox Populi u Srbiji podržava, meni se čini da bi skretanje s tog puta u stvari značilo ponajpre gubljenje svakog kompasa u Srbiji. Ja lično pitanje Kosova koje se postavlja kao specijalno pitanje, ono je de facto već i sada rešeno jer odnos sila se u svetu neće promijeniti. Najveće sile u svetu imaju svoj stav o Kosovu i na Srbiji da se sa time pre ili kasnije saglasi, protiv toga ići neće. I ključno pitanje je da nam možda Evropska unija daje mogućnost da jednom rešimo to pitanje, nekad bi ga rešili pre 10 godina na način koji bi manje boleo, što više budemo čekali, ne verujem da će rešenje biti lepše. Verovatno će biti slično ovom današnjem i verovatno će se svoditi na isto, ne verujem da će se promijeniti raspored moći u svetu, a i ne verujem ni kad bi se promijenio da bismo mi mnogo dobro vidjeli time što bi, kako se kaže, povratili neki suverenitet u punoj meri nad Kosovom kao takvim. Dakle, može se iznijeti mnogo argumenata, može se zamisliti mnogo bolja budućnost Srbije van Evropske unije, ali takva budućnost jednostavno je samo zamišljena. Ljudski kapital, stavovi stanovništva, kultura u Srbiji je takva da bi nas preodvela da ličimo na jednu azijsku ili afričku državu nego na one zemlje kojima se želimo ugledati, na neki Island, Švajcarsku ili druge zemlje koje su odlučile da svoju budućnost traže u nešto manje tesnim integracijama sa Evropskom unijom.
Radojka, čini mi se da je kod nas večito zapravo pitanje za i protiv, odnosno dilema i polemika.
Jeste, pa kad već pominjete polemiku koja je povod za ovaj razgovor, prvo da kažemo da se ovom polemikom koja je vođena u prošla 3 mjeseca na stranicama NIN-a, NIN zapravo vratio nekom svom izvornom obliku polemici intelektualaca, što i jeste bila jedna od karakteristika tog časopisa koja je bila u međuvremenu izgubljena dok luta u koncepciji posle novog vlasnika od pre nekoliko godina. Tako da je sa te strane prepoznajem sa novinarskog stanovišta polemiku u akademsku raspravu na stranicama NIN-a i dobro je da se tome vraća jer očigledno da nije jedan novi korpus čitalaca na mlađe populacije na koji je NIN računa, očigledno da nije pridobio umeđu vremenu. Doduše ne znam koliko je polemika bila baš spontano vođena ili je bilo nekih tekstova koji su bili naručivani
da, ali ono što je u stvari nama najbitnije, čini mi se najzanimljivije da je jedno ovakvo pitanje sada i akademsku tako javnost je podelilo.
Tako je. Kad govorite o ovome za i protiv, Evropska unija je ne samo kod nas, nego i u svim zemljama i u onima koji su u njoj i u onima koje su ušle, uvek imala oponente i protivnike. Ono što u ovom slučaju za našu javnost širu može biti interesantno u tezama koje iznosi profesor Begović, to je sigurno oslobađanje tih političkih okova i okvira u koje drugi pokušavaju, odnosno iz Evropske unije upravo pokušavaju da nas uguraju i naravno da bi bilo mnogo jednostavnije ako bismo se okrenuli samo tim ekonomskim integracijama bez političkih primesa koje nam sve vreme i predstavljaju problem za brži ulazak u Evropsku uniju koji se pomera od, ne znam, prvobitno je bio da ćemo 2004.
Dobro, 2022.
i tako dalje. Dakle, sve to dobro zvuči, zavodljivo. Ja nisam ekspert za Evropsku uniju, ali iz ovog opšteg ekonomskog poznavanja iz ugla novinara, meni se čini da to dobro zvuči, ali da nije realno.
I samo kratak odgovor na pitanje, da budemo potpuno jasni, da se razumemo ko kakve stavove zastupa. Da li vam se Radojka čini da bi imali više štete ili koristi od predloga profesora Begovića?
Pa,
govorim ekonomski, pre svega.
Teško je sad tako decidno opredeliti se da li ima više štete ili koristi, zato što je prosto problem vrlo kompleksan. Ali mislim da je u ovom trenutku nerealno napuštanje kursa prema Evropskoj uniji i da bi to sad bila opet još jedna mogućnost da odemo na neki drugi put na kome opet možemo da se zagledimo. Dakle, mislim da treba nastaviti put prema Evropskoj uniji sa svim ovim opterećenjima koje imamo.
Iz ekonomije ja, profesore, moram samo malo da se vratim negde na početak ove vaše zapravo priče i Kosova. Da li se vama čini da je negde razbijena iluzija i kod građana u ovoj zemlji o Kosovu? Ja ću vas podsjetiti na neke izjave premijera Dačića, a poslednja je da se 10 godina lagalo da je Kosovo srpsko i da je to čak ozvaničeno i ustavom, da je otvoreno rekao da ni predsednik Srbije ne može na Kosovo, ni predsednik vlade, ni policija, ni vojska, ali da tu istinu ljudi ne smeju, odnosno da se plaše da kažu. I sada onda imamo ovu polemiku, na primjer vašu, a premijerova poruka je takva.
Pa ne znam da li je to premijerova poruka na moju polemiku, bio bih počastovan.
Ne, daleko
toga. Ali mi se čini da treba neke stvari jako dobro razdvojiti. Sve ovo o čemu se govori, o čemu ste vi sada govorili, parafrazirajući premijera Dačića, to su činjenice. Dakle, ja mislim da niko normalan ne spori da Srbija ne vrši, faktički ne vrši vlast na Kosovu. Da li postoje, da li je rezolucija 1244 realizovana u domenu povratka srpskih snaga bezbednosti, što je bila jedna od tačaka? Pa nije. Znači, u tom smislu Srbija, država Srbija zaista ne vrši vlast na Kosovu. Ja mislim da je to prilično jasno svima onima koji razmišljaju o tom. Drugo je pitanje kako će se Srbija postaviti prema tome.
Pa da li Srbija zna šta će sa Kosovom? Kakav je vaš utisak?
Pa, sada dolazimo do pitanja, a šta je to Srbija i ko predstavlja Srbiju? Da li mi govorimo o današnjoj srpskoj političkoj eliti? O čemu mi govorimo kada govorimo da li Srbija zna šta će sa Kosovom? Današnja politička elita, koliko ja vidim, nema jasno rešenje za to sve. Današnja politička elita je u jednoj krajnjoj defanzivi, kao i politička elita od 2008. godine na ovamo. Dakle, ništa se tu bitno nije promenilo, osim možda intenziteta. I ona reaguje isključivo na uputstva, rekao bih, sugestije prijateljske koje stižu pre svega iz Brisela, a odakle se sve slivaju u Brisel.
To je, pa to na dobrovoljnoj bazi ili ih teraju ili šta, jer nam se i ekonomija umešala u ovo o čemu sada govorimo.
Pa znate šta, mislim, ovo je pitanje zaista za one koji su danas otišli u Brisel. Da li su oni otišli u Brisel na dobrovoljnoj bazi ili ne, to je pre svega pitanje za njih. Ali mislim da se vratimo na ovo vaše prvo pitanje. Mislim da je jako bitno da se razgraniči šta je činjenično stanje, a činjenično stanje je ovo o čemu smo pričali, i kakva treba da bude politika Srbije prema tom činjeničnom stanju. Da li je samo činjenično stanje dovoljno da politika Srbije bude to je činjenično stanje, prema tome mi treba da priznamo to činjenično stanje tako što ćemo priznati nezavisnost Kosova. Ima i takvih ideja u Srbiji. Ima i takvih ideja. Ali mi se čini da o tome, najblaže rečeno, u Srbiji nije postignut konsenzus.
I onda se sada ovako i po ekonomskom pitanju negde deli javnost. Aleksandre, koliko je neobično da ni posle 13 godina od smene Miloševića nismo ni počeli pregovore o članstvu u Evropskoj uniji i da i dalje imamo čak i tu podeljenu priču o kojoj je govorio profesor Begović, priznanje, nepriznanje Kosova, u stvari najveća dilema, znamo li mi uopšte šta hoćemo?
Na Kosovu definitivno ne znam. U stvari možda bi znali, ali to jako ružno zvuči, pa se valjda čekalo da to postane toliko ogoljeno jasno, da je valjda sada svima jasno gde Kosovo ide i gde će stići, a gde će stići ostatak Srbije. Tako da tu nema nekih preteranih dilema i to vidim percepira 2/3 građana u Srbiji po anketama. Kakva je realno stanje na Kosovu. Što se tiče puta ka Evropskoj uniji, pa mi smo ovdje sami sebi stvarali probleme. Recimo, vlada 2008. do 2012. je bila krajnje neiskrena po pitanju evropskih integracija. Neiskrenost je bila potpuna da na jednoj strani pregovarate o integracijama, a u istovremeno da podižete barikade na Kosovu, što baš se jedno s drugima nije nikako lepo moglo uklopiti. I to je toj vladi prilično ovako urušilo kredibiliteta, ako ga je uopšte imalo. Očigledno su ih evropske integracije zanimale samo u smislu toga da kad dođu izbori pa bude ono povuci, potegni, izgubit ćemo izbore, ajde da nas Evropa ovim milionim nagradi. Tako da to su jedne krajnje neiskrene pristup evropskim integracijama te vlade. Ova vlada ima problem druge vrste. Oni su vrlo glasni za evropske integracije, ali njihovi birači listom nisu baš ljubitelji toga.
Ali se tako ni birači imamo, nešto nisu pobunili.
Tako da imamo tu specifičnu ulogu. Ako ova vlada uspije da bude pastir milion ljudi koji su bili protiv te Evropske unije, da ih uvede u Evropsku uniju, u stvari da ih uvede u Evropu, a da ne žive u svojim glavama u Africi, Aziji ili u nekim prošlim vremenima, to će biti veliki uspjeh ove vlade, pošto taj deo ljudi u Srbiji niko osim SNS-a i ne može uvesti u Evropu. Oni ove ostale partije ne percipiraju kao svoje. Tako u tome uspiju svaka im čast, ako ne uspiju, znači se koji su razlozi toga, pa ćemo onda vidjeti šta nam je činiti dalje. Dakle, generalno, ceo eurointegracijni proces u Srbiji je bio neiskren od stanovišta političkih elita i ta neiskrenost je koštala nas je toga da podrška eurointegracijama sa nekih gotovo 80% sada padne između 50% i sada imate neznatno više onih koji su za Evropsku uniju, odnosno na protivnike i dosta velik broj ljudi koji su uzdržani u tome. Mada to u ovom momentu nije ključno pitanje, nećemo se mi još jedno 10 godina ni pitati hoćemo ili nećemo, ali ja mislim da je put jedna jako značajna stvar, jer ja ne vidim da bi ova ekipa koja sada vodi Srbiju i neke prethodne ekipe svojom pamjeću i svojim idejama mogli da Srbiju urede fundamentalno bolje nego što će to biti uređeno akijem.
Po drugi put se Radojka pominju godine. Za koliko godina bi mogli da uđemo? Da je to nekih 10 godina, a profesor je otvorio i pitanje, odnosno dilemu, da li će se do tada raspasti Evropska unija, a može li se postaviti i ovako pitanje, da li možda ona osnaži? Da li su ti datumi i sam pristup za nas važni?
Da li će osnažiti ili ne, prema onome što je javnosti poznato, Evropska unija sigurno mora da se rekonstruiše sama unutar sebe i da se reintegriše na drugačiji način. Bilo je tu raznih najava u javnosti da će biti u nekoliko krugova koncentrisane zemlje u samoj Uniji, zemlje koje su najjače, članice prvog, drugog i trećeg reda i tako dalje, jer ovolikim proširenjem unutra su se našle i slabe ekonomije poput Bugarske i Rumunije, na primjer, i jake ekonomije, glavna zemlja koja odlučuje u Evropskoj uniji kao što je Nemačka i tako dalje, tako da već samim tim one nisu jednake. Što se nas tiče, dakle, izvesno je da će nekih promjena u organizaciji rada u samoj Evropskoj uniji biti. To pokazuje i fiskalni pakt, fiskalna unija koja je na kojoj se prošle godine na čemu se insistiralo, ali što se nas tiče, to pomeranje datuma je pored ekonomskih uslovljavanja sigurno vezano za ovo čemu naravno uvijek moramo da govorimo, to je kosovsko pitanje, jer se politički uslovi su se pomešali sa ekonomskim na isti način kao što je geopolitički Unija htela da ojača ovaj svoj segment kad je u članstvo primila Rumuniju i Bugarsku, možda ne sa svim ekonomskim performansama koje su zadovoljavale tadašnjim njihovim nivom razvoja, ali geopolitički, geostrateški im je bile su potrebne te članice unutra. Na isti taj način, iz političkih razloga, je uslovljavanje prema nama i to neprekidno pomeranje datuma ulaska.
Aleksandar s jedne strane kaže da smo i mi bili neozbiljni i prethodne vlade, sa druge strane imamo ova uslovljavanja, a onda sam čitala i komentare nekih stranih agencija koje kažu da je Beograd napravio jedan veliki zaokret kada je reč o Kosovu, upravo zbog pristupnih fondova i investitora.
Pa dobro, Beograd je kad god napravi neki potez koji predstavlja napredak u pregovorima oko Kosova i oko rešavanja statusa srpske zajednice na Kosovu, onda se to ili prihvati susret sa Tačijem i sa predstavnicima Prištine, onda se to smatra nekim povoljnim pomakom. Ali ja se sećam jednog, upravo je reč o ovom neprekidnom pomeranju datuma i što zavisi od političkih uslovljavanja. Sećam se jednog skupa koji je u neko srećno vreme 2007. godine pre ekonomske krize bio održan, londonski ekonomist je održao u Beogradu i njihovi analitičari su u nekom zatvorenom delu sastanka govorili o njihovim ocenama kada se može očekivati članstvo u Uniji i recimo prema tadašnjem tom njihovom programu govorilo se da do 2018. Srbija može očekivati članstvo u Uniji, iako smo mi tada pred sobom, to je bila 2007. imali kao datum 2014. godinu, na primer. Oni su tada imali procene na osnovu političkih, ekonomskih i svih ostalih pokazatelja i verovatno nekih samo njima dostupnih informacija da se to ne može očekivati pre 2018. Dakle, sve je to o čemu govorimo jedan konglomerat u kojem ima najviše politike, a možda manje ekonomije i ovih ekonomskih uticaja, iako je kod nas obrnuto proporcionalno. Nama su bitni ekonomski razlozi za ulazak u Uniju, jer stalno očekujemo neki bolji tretman, bolji oporavak, drugačiji bolji život, uređene institucije i sve ostalo što je nama pojam razvijene evropske države i razvijene evropske ekonomije.
Profesore, koliko su važni ti predpristupni fondovi i investicije i vi i ljudi koji su se oglašavali u NIN-u, vaše kolege koje zagovaraju vaš stav, gotovo da smatraju nepristojnim samo o tome pričati i prihvatiti sva moguća uslovljavanja. Da li sam pravo?
Ako bih mogao pre nego što odgovorim na vaše pitanje da se osvrnem na neke od komentara učesnika ovde, jer bih jednostavno hteo prvo da se zahvalim na poređenju sa Vaclavom Klausom, ali nezavisno od toga, kolega Stevanović je iznao jednu zanimljivu tezu, tezu da suštinski postoji alternativa koja s jedne strane ima punopravno članstvo Srbije u Europskoj uniji, za koje doduše ne znamo kad će da dođe i da li će do njega uopšte da dođe, a s druge strane odlazak u Crnu Afriku, zašto postoje zagovornici u ovoj zemlji. Zaista, postoji određeni broj ljudi, koji određen deo biračkog tela, ako hoćete, koji se zalaže za izolaciju Srbije, odnosno za izolaciju tako što ćemo se povezati sa zemljama poput centralnoazijskih republika i tome slično. Ja mislim da to jednostavno nije tačno. Zbog toga što smatram da postoji srednji put, a srednji put je upravo ovo zašto se ja zalažem. Puna ekonomska integracija u Evropu. Evropski ekonomski prostor podrazumeva carinsku uniju i pristup jedinstvenom evropskom tržištu. Dakle, puna ekonomska integracija u Evropu, doduše bez političke. Čini mi se da to može da bude platforma, da upotrebim sad tu modernu reč, pošto svi imaju platforme, pa da je ja napravim, na kojoj bi se pomirili s jedne strane zagovornici političke integracije i pobornici izolacije, jer mi se ipak čini da su pobornici izolacije pre svega motivisani političkim elementima, nepravdama koje su činjene Srbiji. Što se ekonomskih razloga za pristupanje Uniji tiče, pokazalo se da su glavni ekonomski razlozi oni koji su vezani upravo za evropski ekonomski prostor. To je jedinstveno tržište, dakle carinska unija koja omogućava jedinstveno tržište, to je slobodan protok kapitala i to je određeni nivo institucionalne konvergencije koji je neophodan da bi se pristupilo jedinstvenom tržištu. Veliki izveštaj Svetske banke o rastu Evrope pod nazivom Zlatni rast upravo pokazuje da su to ti ključni elementi koji su omogućili ono što ekonomisti zovu konvergencijom, a to je da manje razvijeni delovi jednog područja evropskog rastu brže nego razvijeni, pa se onda dolazi do konvergencije nivoa razvijenosti. Predpristupni fondovi, zapamtio sam šta ste me pitali, predpristupni i drugi fondovi su mereno učešćem u bruto domaćem proizvodu veoma mali. Mi govorimo o iznosima koji su red veličine 1% bruto domaćeg proizvoda. Ali osim toga treba uzeti u obzir još dve bitne stvari. Veliki deo tih predpristupnih fondova ne predstavlja priliv kapitala, nego predstavlja finansiranje tehničke pomoći, predstavlja finansiranje određenih projekata za koje je vrlo veliko pitanje u kojoj meri doprinose privrednom rastu Srbije.
Moram sada da vas pitam za nešto je veoma aktuelno, ako možete kratko mi odgovoriti na reklame, pa ćemo naravno nastaviti razgovor. Ako govorite o toj vrsti investicija, donacija ili davanja novca, evo slučaj sa mlekom. Koliko je milijardi dato iz Evrope da se napravi jedna laboratorija gde bismo ovde mogli da rešimo problem? Na kraju su prestali da nas finansiraju zato što smo se neozbiljno ponašali. Da li bi bez takvog novca, bez tih donacija, mi mogli?
Pa znate šta, ajde da okrenemo ovo pitanje na sledeći nalaz. Nalaz koji je generalno vezan za stranu razvojnu pomoć. Da li su se razvile one zemlje koje su primale veliku stranu pomoć ili su se razvile one zemlje koje su vodile dobre ekonomske politike, koje su izgradile čvrste ekonomske institucije, koje su zagovarale slobodnu trgovinu i povećanje konkurencije na domaćem tržištu? Razvile su se ove druge.
11 časova 36 minuta reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije. Prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski, na jedinstvenom gala koncertu Krsmanac, čista energija Srbije. Sava centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica, Eventim i Sava centar.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki. Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko, Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film, žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica. Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodit sa
moj. To je popularna muzika.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su profesor Boris Begović, Aleksandar Stevanović, ekonomista, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Aleksandre, nekoliko minuta pred početak ove emisije, ti si joj sam dao i naslov od CEFTA do EFTA.
To može da bude jedan od scenarija, to nije uopšte sporno, međutim ja sam i izrazio da postoji određena sumnja u stepen stabilnosti takvog rješenja, budući da kod nas vrlo lako dolazi do pritisaka u parlamentu koji se svode na to da se bude protiv slobodne trgovine, da se ograničava sloboda kretanja kapitala, a mislim da EFTA ne podrazumeva jednu bitnu stvar koja bi nama kao društvu jako koristila, to je sloboda kretanja ljudi. I to bi bila jedna stvar koja bi Srbiju civilizacijski mogla da unapredi.
Unazadi.
Unapredi vrlo značajno sloboda kretanja ljudi. Također, nema ništa loše u tom rješenju. Postoje mnogobrojne budućnosti koje se mogu zamisliti za Srbiju izvan Evropske unije. I mnogobrojne budućnosti koje su na papiru bolje. Ali ono što, ja ne znam, nakon mnogo godina zalaganja za liberalne ekonomske politike u Srbiji mogu primetiti ili da oni koji se zalažu za to ne rade to na pravi način, što je svakako možda moguće, a druga stvar je da ovdje ne postoji tlo koje bi prihvatilo takve ekonomske politike i koje bi od nacije koja se samo sažaljeva nad svojom sudbinom i koja očekuje da je neko pomogne da uvidi beli svijet greške koje su nanijete prema Srbiji, iako vjerovatno one kao takve nisu tolike, ako ih uopšte ima, da se transformiše u naciju koja će da traži sreću na svjetskom tržištu, koja će da se takmiči sa drugim nacijama.
Imamo li mi argumente za tako nešto?
Umjesto naciju tragača za državnim poslom i ljudi koji čekaju penziju po mogućnosti sa 50 godina. Da li toga ima ili nema, pa meni se čini pre da ćemo mi biti naći svoju sreću u putu ka Evropskoj uniji, nego da ćemo sa ovim socijalnim kapitalom naći sreću u nekim alternativnim putevima. Iako alternativni putevi mogu biti mnogo bolji, mislim da smo mi jednostavno s ovim što sada imamo, s ovim kako smo se 12 godina razvijali, pokazali da jednostavno ti putevi nisu naša realnost, koliko god meni to bilo žao, kao nekome koji je liberal u Srbiji.
Da li onda to znači da se negde podržava onaj stav jednog opet dela javnosti, da je na primjer jedno potpisati ugovor sa Rusijom o gasu, a da je sasvim druga stvar proizvoditi automobile i imati dobru vezu s onima koji to najbolje rade, a to je upravo Zapad?
Pa podaci o spoljnoj trgovini pokazuju, nije ovo što ovdje sporna ekonomska saradnja, ni ovome što ja pričam, ni ovome što pričaju i drugi sagovornici. Vrlo jasno da sa zemljama bivše Jugoslavije, sa Evropskom unijom imamo 90% naše spoljne trgovine i još veći procenat investicija stiže iz tih zemalja u Srbiju. U pogledu nekih drugih elemenata koji čine poziciju jedne zemlje u svijetu, možda su odnosi malo manji kada se govori o pitanjima bezbednosti i sličnim stvarima i energetike, čiste energetike. Generalno ne treba pamet pa vidjeti gdje je naša ekonomska budućnost, ne treba pamet ni vidjeti koju valutu ljudi koriste u Srbiji umjesto dinara, to je očigledno. I to uopšte nije sporno, kažem, pitanje je koja je samo stvar i koja je realnost ima više šanse da bude ostvareno u Srbiji i šta je realistično da bude održivo. I to je možda ključno pitanje.
Profesora, koji bi bili uslovi? Postoje li uslovi sada da malo ubrzamo ovaj razgovor koje bi mi trebali da ispunimo da bismo postali članica Evropskog ekonomskog pokreta?
Postoje dve vrste uslova. Jedno su uslovi koji proizlaze iz samog ugovora o Evropskom ekonomskom području. To su uslovi koji su vezani za 4 slobode kretanja. Sloboda kretanja dobara, usluga, kapitala i ljudi, pri čemu je u potpunosti u pravu kolega Stevanović kad kaže da je ta sloboda i najmanja unutar ovog aranžmana. Dakle, mi se obavezujemo kao zemlja, mi se obavezujemo da preuzimamo, to je jako bitna stvar, da preuzimamo onakvi kakvi jesu sve propise Evropske unije koji se odnose na jedinstveno tržište, koji se odnose na ove slobode o kojima mi pričamo. To je vrlo veliki zalogaj, to je vrlo veliki zalogaj. To podrazumeva ne samo preuzimanje propisa u normativnom smislu da skupština donese određene zakone, nego obezbeđivanja sprovođenja tih propisa.
Onda ćemo premašiti onaj rok od 2023. Zar vam se ne čini tako kakvi smo?
S tim što se obavezujemo da će svaka promjena propisa u Briselu biti na odgovarajući način ispraćena u Beogradu. Zbog toga i posprdno u Norveškoj ovaj aranžman nazivaju faks demokratijom. Faksom iz Brisela dobijete šta se to promenilo i odmah to morate da primenite. Prema tome, to su ti ekonomski uslovi, odnosno institucionalni uslovi za pristupanje evropskom ekonomskom prostoru.
I Evropska unija, ako sam dobro razumela, da budemo jasni, bi trebalo da nam pomogne u tom poslu. Pa hoće li? Da li mogu opet
sada
da nam
dolazimo,
postave uslove?
Sada dolazimo do drugog dela vašeg pitanja. Ono što je neizvesno, to je kako će Evropska unija, odnosno kako bi ključne zemlje Evropske unije reagovale na ovaj predlog od strane Srbije.
A da li se plašite da će opet reći i rešite Kosovo?
Pa, znači, ali onda ćemo, znate, onda poenta je u sljedećem. Onda ćemo znati jako dobro šta je to dnevni red Evropske unije, odnosno njenih ključnih zemalja. Ako se politički uslovi stavljaju na ekonomsku integraciju, onda bar nećemo imati iluzija o tome šta su ciljevi, šta je to dnevni red, koje su to tačke na dnevnom redu.
A kako ćete ovde, ili ne mislim vi, ali zagovornici ove ideje, rešiti? Mi nismo uspeli pravosuđe da sredimo i imamo i dan danas taj problem. Zašto bi onda ovo bila bolja ideja od integracija u Evropsku uniju kad i mi ne uspevamo da uradimo svoj posao?
Pa sada ja ne bih toliko mnogo o reformi pravosuđa i ne bih...
Ne,
pa naravno, ali ja pokušam da odgovorim. I ne bih koliko su protivrečni signali koje je slala Evropska unija uticali na ovakav debakl reforme pravosuđa do koga je došlo. Ne bih o tome. Ali ovde postoji jedno bitno pitanje. I to je ovo pitanje koje je pokrenuo kolega Stevanović. Ako nemamo političke podsticaj, čitaj pritisak iz Evropske unije, šta sve treba da se uradi u ovoj zemlji, nezavisno od dela koji se odnosi na jedinstveno tržište, da li će to zaista i da se uradi? I to jeste jedno veliko pitanje. Da ne bi, pošto emisija traje do 12 sati, da ne bi sada ostajali do 12 sati uveče, raspravljajući na tu temu, dilema s kojom se suočavamo, da li će Srbija svoje reforme da sprovodi tako što će podlegati pritisku iz inostranstva ili će svoje reforme sprovoditi tako što će postojati domaća svest o tome da je to potrebno da se uradi. Ne verujem mnogo u istraživanje javnog mnjenja, ali jedan jedini podatak koji me ohrabruje je to da 60% stanovnika smatra da određene reforme treba da se urade u Srbiji nezavisno od toga da li će Srbija postati član Evropske unije ili ne, odnosno nezavisno od toga da li su to uslovi za članstvo ili ne.
Ali gotovo isti broj i veruje da mi nismo sposobni to bez pritisaka Evropske unije da uradimo.
Pa nisam siguran ako je protivrečan rezultat. Ja ovaj rezultat drugi o kome govorite nisam video. Moram da priznam.
Radojka, da li bi ulaskom u Evropsku uniju zapravo bili najviše pogođeni, upravo negde se nadovežem na tezu profesora Begovića, ali onaj suprotstavljeni stav. Dakle, onima koji zagovaraju nerad, koji ne žele da sprovode propise, kojima ova atmosfera zapravo odgovara.
A dobro, kod nas je svašta dešavalo prošlih godina i mi smo postali jedno čudno društvo u bazi ekonomski nerazvijeno, a s druge strane sa mnogim pogubljenim društvenim vrednostima i novima koji nisu do kraja stvorene. Ono što je naš najveći problem, nezavisno i od Evropske unije, pa i od opšte ekonomske krize, to je što mi već dugo imamo tu svoju krizu tranzicionu, pre toga još onu od sankcija, tako možete da računate da smo mi dobrih 20-ak i više godina u krizi. Kad je jedno društvo toliko dugo u krizi, onda je i nema ekonomskog prosperiteta, onda je, možete svašta da očekujete, možete deformacije i društvenih vrednosti i deformacije sistema
i loše privatizacije i korupciju.
Pa pogledajte, ako pogledajte kad je sve počelo, recimo od sankcija 91. međunarodnih izolacije 92. pa do ekonomske krize kasnije i sve kroz što smo prolazili, mi smo u stvari jedno frustrirano društvo i to, ta naša težnja za Evropskom unijom vrlo često može da se doživi kao težnja opet za integracijom u svet iz koga smo bili izbačeni i kažnjeni tim karantinom, međunarodnim i izolacijom. Jer kad se danas spomene nešto što je predstavljalo razvijenu ekonomiju, privredu i dobar život, onda se uvek pomene taj jugoslovenski pasoš sa kojim ste mogli da idete gde god želite i mogli ste i da kupujete i lepo da živite, i to je u svesti većine naših stanovnika ostao kao period gde ulaskom u Evropsku uniju mi opet dobijemo tu slobodu kretanja, jel? Nisu svi naši stanovnici ekonomski poslenici, niti su privrednici, niti je odlučuju, pogotovo kad je reč o ovim anketama javnog mnjenja, na osnovu toga da će oni moći pa će neki biznis da rade u Evropskoj uniji. Ne, nego da se slobodno kreću i da nemaju gomilu drugih administrativnih prepreka ako nešto žele.
Ali da se negde privuče strani kapital.
I da se, to je sada ekonomska dimenzija o kojoj govorimo. Ono što je se do sada pokazalo, bar za nas, kažem, mi smo zaista special case u celoj ovoj priči zbog svega što nam se događalo i pogotovo zbog ovog političke dimenzije oko Kosova, zbog čega i imamo problema i zbog čega je krajnje neizvesno do kada će rešavanje tog slučaja trajati i kako će na kraju biti rešeno. To je uprkos silnim pregovorima, to se i danas ne zna. Ali ono što nama treba i što se pokazalo, to je da mi bez nekog pritiska spolja ništa ne uradimo. Počev od zakona, koje nekad čak i loše napravimo, a nekad napravimo dobro, pa ih ne primenjujemo. Ne poštujemo rokove, prosto ne možemo da se, stalno očekujemo strani kapital pomoću koga ćemo da se razvijemo, a ne pogledamo koliko ima domaćeg, što i sami možemo da uradimo i što smo na kraju krajeva postali zemlja sa toliko mnogo nezaposlenih ljudi da je ovo dalje povećanje broja nezaposlenih ili čak stagniranje ugrožava uopšte opstanak države, društva, svih sistema, uključujući i penzioni i sve ostalo. Dakle, ja ipak mislim da je mogućnost da se sada preorijentišemo na neki drugi put ka evropskim oblicima zajedništva, a da to nije Evropska unija, pre svega nam neće dozvoliti same glavne članice Evropske unije, jer se iza EEP pita opet
EU,
prema tome kako oni odluče, tako će biti, ne zavisi mnogo od naših inicijativa.
I negde privodimo kraju ovaj razgovor, Aleksandra, ako su tačni podaci, od 2000. godine do danas u Srbiji uloženo oko 17 miliona evra direktnih stranih investicija. Kad je reč o pomoći, najveću pomoć iz Evropske unije 2,2 milijarde evra, dok najveći donator Nemačka s 1,1 milijardu evra. Da li, da zaključimo vaše mišljenje, treba da menjamo put, da li bi nas, recimo, klub u kome su Norveška ili Holandija želeli u svom društvu i zašto bi to hteli?
Pa, klub u kome su Norveška, Island i Lihtenštajn, uslovno Švajcarska. Mislim, mi s tim zemljama imamo mnogo toga sličnog, nalazimo se na istom kontinentu i volimo fudbal, a ostale sličnosti su više uslovne. Šalu na stranu, nije to dilema koja će se nama postaviti još dugo vremena. Dakle, u samom procesu pristupanja nema ničeg lošeg, to je proces koji bi mogao blagotvorno da deluje na Srbiju i ne vidim potrebu da iz tog procesa izlazimo koji god način da odaberemo da naše zakonodavstvo učinimo boljim, to će biti blagotvorno za Srbiju. Šta će biti bolje za 10 godina, ja to ne znam, ali znam da je sam put ka Evropskoj uniji nešto što će nama koristiti, pa makar nikad ne postali članica iste.
Ili se ona raspala.
Ili se ona raspala na kraju krajeva, ili nama se činilo da nam predobro ide prez Evropske unije, ali za sada sam put je mnogo bitnija stvar nego samo članstvo na kraju puta. To vam dođe kao priznanje da ste koliko toliko uračunljiva država, što u ovom momentu takav certifikat ne možemo sigurno dobiti. I što se između ostalog i odražava na to da evo već zadnjih 5 godina nas investitori prilično široko zaobilaze, osim ako ih masno ne podmitimo kroz legalne mehanizme stimulisanja. Dakle, mislim da je put u Evropsku uniju pre nego samo članstvo nešto što će Srbiji da koristi, od čega ne bi trebali da odustanemo, a čak i samo političko uslovljavanje uopšte nije loše, jer jednostavno vuči okove nečega na šta ne možete da utičete, jedna strašna situacija. Da imate problem, problem nije pod vašom kontrolom, a zbog tog problema ne možete da se normalno ponašate. Dakle, problem treba rešiti što je pre moguće.
Da, to je negde vreme pokazalo. Profesore, vi verujete, meni se omaklo ne Holandija, nego Norveška, Island i Lihtenštajn. Vi verujete da bi nas oni u svom društvu, a da li vama veruju za kraj kada odgovorite na pitanje koje ću vam ja sada postaviti, a verujem da nisam prva i jedina. Da li je ovo lično vaša ideja ili tu neko iza nje još stoji, odnosno da li imate i nečiju podršku?
Ovo je moja lična ideja. Da li ću imati nečiju podršku, to ne znam.
Da li bi ona morala da bude pre svega politička ili od vaših kolega i onog dela javnosti koji izgleda?
Deo javnosti, deo mojih kolega je već izrazio podršku ovom ideju. Političku podršku ja do sada nisam tražio, niti imam nameru da je tražim, a da li će ona doći, da li će se političari zainteresovati za ovu ideju, ja to ne znam. Iskoristio bih samo ovaj kraj da kažem da se zahvalim argumentima protiv koji su ovde izneti, protiv mog rešenja, da ja i dalje smatram da je moje rešenje najmanje loše, jer mi ovde ne govorimo o skupu idealnih rešenja, mi ovde govorimo o relativnim merama. Ovo je najmanje loše rešenje. I vezano za Holandiju, ajde kad ste već pomenuli, šta mi zajedničko imamo sa Norveškom i Lihtenštajnom? Pa isto ono što imamo zajedničko sa Holandijom, Danskom i Švedskom, a to su, znate, zemlje iz Evropske unije koju mi težimo. Ja nemam iluzije o tome da se u krajnjoj instanci o svemu ovome pita Nemačka. Dakle, nećemo mi eventualno članstvo u europskom ekonomskom prostoru dobiti saglasnošću Osla. Dobit ćemo saglasnošću Berlina. Da bi znali šta Berlin misli o tome, treba da ga pitamo.
Ajde, otvorimo polemiku, a vi to upravo činite i hvala što ste bili moji gosti. Mislim da smo ostali negde na istoj relaciji za i protiv, ali ovo je Srbija. Bilo je i ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivadom Kadić. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanja, do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.